În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iată, te-ai făcut sănătos. Să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Frați creștini, această perioadă post-pascală, în care ne salutăm și cinstim învierea Domnului prin salutul Hristos a înviat, avem mai multe pericope evanghelice pe care le citim la biserică și care dau foarte multă speranță. Speranța că Dumnezeu ne vindecă și speranța că lucrul acesta se petrece și atunci când intervine Dumnezeu direct și atunci când Dumnezeu intervine indirect. În învățătura noastră creștină, Dumnezeu Trăime se face materie în Iisus Hristos. Iisus Hristos devine materie, umple materia care poate să revină prin Hristos înapoi la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Hristos face materia accesibilă lui Dumnezeu. Sau reface materia accesibilă lui Dumnezeu. Și de aceea poate nu este straniu că Dumnezeu lucrează prin materie. Nu lucrează așa magic, cum se încurajează astăzi. O lume a magiei, o lume a straniului, o lume a puterilor dincolo de această înțelegere. Dumnezeu lucrează prin materie în primul rând și noi suntem unii dintre cei mai bine cuvântați, pentru că avem materia ca spațiu de manifestare lui Dumnezeu, care ne aduce vindecarea sufletească întâi și atunci când este credință mare și vindecare trupească. Spun aceasta gândindu-mă la apă, care este materie. Imediat după Paști, în vinerea de după Paști, cinstim izvorul tămăduirii, adică apa tămăduitoare, care simbolizează, pe de o parte, învierea lui Hristos, pe de altă parte, aduce aminte istoric de un izvor făcător de viață lângă Constantinopol, pe care l-a făcut pe Leon, împăratul, care vrea să ajungă împărat, să se vindece și de atunci a rămas un izvor făcător de minuni sau vindecător. Acum, pe acest izvor, se află o mănăstire, Balucli sau Baluclă, unde toți pelerinii care vizitează Constantinopolul merg și iau apă din aceasta, care poate să vindece și să aline. Și iată că acum, la două săptămâni după aceasta și un pic, avem această duminică în care iar se face pomenire de apă ca fiind elementul material prin care Dumnezeu vindecă. Apa aceasta este de data aceasta, se spune, tot ca un fel de izvor tămăduitor, un fel de scăldătoare, spune Sfânta Scriptură, la Vitezda sau Betesda, acolo unde în tradiția iudaică venea un înger din când în când, tulbura apa și cel care se intra în apă imediat după aceasta se făcea sănătos. Dar nu era un anumit tip de boală, cum ar fi băi reumatismale sau de altă natură, cum sunt acum categorisite. Deci asta ne face să nu considerăm că sunt niște băi sulfuroase care ajută, știu la ce, vindecări de oase sau de artrite sau de alte boli din astea specifice. Pentru că se menționează că erau bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, paralitici. Și cel care intra în apă după tulburarea apei se făcea sănătos ori de ce boală ar fi fost cuprins. Paraliticul din Evanghelia de astăzi însă nu reușește de 38 de ani să ajungă și el la timp. Fiind paralitic, săracul, vă dați seama că se mișca mai greu. Și atunci când se petrecea acest lucru, nu avea timp să ajungă să intre. Iar închipuiți-vă că în suferință noi devenim cam egoiști. Nu cred că era nimeni care stătea și el acolo să vindece și când se tulbura apa și ar fi putut să-l ia pe el să-l arunce, ar fi zis, hai că l-ar pe el și nu mă bag eu, care și eu sufer. No. Atunci noi ne vedem de suferința noastră. Atunci altruismul în general cam dispare. Și atunci omul își pierduse orice nădejde. Și când Hristos îl întreabă oarecum ironic aproape, putem noi să considerăm, vrei să te faci sănătos? Cum să nu se facă să vrea să facă sănătos un om de 38 de ani de paralizie? Și el răspunde dezamăgit sau resemnat. N-are cine să mă arunce. Până ajung eu, intră alții. Și atunci Hristos îi spune, ridică-te, ia spatul tău și umble. Și a luat targa respectivă, patul respectiv și a plecat. Unde a plecat? Acasă? Nu. La templu. A plecat să-i mulțumească lui Dumnezeu, deși nu știa cine e cel care l-a făcut sănătos. Și Hristos, în smerenia lui, nu a făcut din asta un eveniment, ci se spune că s-a dat la o parte din mulțime și s-a dus și el în templu, că era sărbătoare. De aceea era la Ierusalim. S-a dus în templu și în templu se recunosc unul pe altul. El îl vede pe slăbănog ducându-și targa și el, slăbănogul, recunoaște pe Hristos și vede că el este cel care l-a făcut, l-a vindecat și de data asta întreabă. Ori aici avem o serie întreagă de învățături. Dar stând la Sfânta Slujbă dimineață, la Utrenie, la penultima cântare care se cântă la Utrenie, la Slava de la Laude, asta este formula, cântarea spune așa, nu scăldătoarea l-a făcut sănătos pe slăbănoc, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu boala l-a țintuit atunci când a vrut să se arate lucrarea lui Dumnezeu. Deci, dincolo de materie, este cuvântul lui Dumnezeu sau lucrarea lui Dumnezeu care copleșește și materia și acolo unde omul nu mai poate sau nu are cum să folosească elementul material, prin credință, îl face pe Hristos. Pe Dumnezeu se intervine. Iar aceasta se poate numai prin virtutea faptului că Hristos s-a făcut om ca noi. Și noi vedem că a fost o minune și mi se pare că a fost extraordinar. Dar dacă ați auzit cele două lecturi, cea din Noul Testament pe care o citește cântărețul în mijlocul bisericii și aceasta din epistolele Noului Testament și cea pe care o citește preotul din Evanghelie, veți fi auzit că au fost istorisite trei minuni astăzi. A fost istorisită și minunea de la Lida, despre Enea, un alt paralitic care îl întâlnește pe Petru și Petru spune, Enea, te vindecă Iisus Hristos și s-a vindecat. Iar după aceea, la Iope, o înviază pe Tavita, în numele lui Iisus Hristos și la rugăciune. Deci vedeți în câte moduri lucrează Dumnezeu. Odată prin apă, altădată printr-un om și nu orice tip de lucru, ci lucruri minunate care să aline suferința, iar la noi spuneam că suntem binecuvântați, că noi mai avem ceva ce alții n-au sau nu mai vor să aibă. Icoana. Câte icoane făcătoare de minuni nu sunt? Unde oamenii se duc și, mergând cu credință, își găsesc rezolvare problemelor lor, fie că sunt de natură medicală, fie că sunt de natură spirituală, sau de orice altă natură. Așadar, noi vedem lucrul acesta ca o minune. Dar să știți că minunile în lucrarea lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu, de fapt, nu sunt minuni. Sunt stare naturală. Adică acolo unde Dumnezeu înviază un mort, e natural să-l învieze. Nu mi se pare că e extraordinar. Unde un paralitic se vindecă, pentru Dumnezeu este normal. Pentru că El n-a făcut lumea ca să fie moartă. De aceea este numit Dumnezeu cel viu. N-a făcut lumea ca să sufere. De aceea l-a făcut perfect în faza inițială pe Adam. acre și a pierdut perfecțiunea prin păcat, iată ăștia suntem. Deci Dumnezeu suferă cu fiecare suferind din lumea aceasta. Și de fapt Hristos nu făcea minuni ca niște acte extraordinare ca să impresioneze pe oameni, El repunea lucrurile la loc. Adică unde vedea o suferință care nu-și găsea altfel alinarea, intervenea și o rezolva. Pe de o parte, pentru a alina suferința umană, pentru că sunt copiii Lui toți oamenii, deci a restabili firea, sau a reabilita, sau a restaura firea, natura noastră, și în al doilea rând, poate mai important decât aceasta, iubiți credincioși, Hristos făcea lucrurile acestea ca încet, încet să-i pregătească pe oamenii din jur și pe noi de astăzi ca să înțelegem învierea Lui. Pentru că dacă am acceptat toate celelalte micile lucruri pe care le face, pescuire minunată, multiplicare de pâini, vindecare de orbi, vindecare de uloci, de paralitici, de oameni cu mâna uscată, de femeie cu hemoragie, dacă le acceptăm pe toate acestea și vedem că asta este natura Lui Dumnezeu, atunci e natura Lui Dumnezeu să-și învieze în însuși. Și înviază pe Iisus Hristos, sau Iisus Hristos înviază prin puterea, la voința Tatălui și prin puterea Duhului, ca și noi să înviem. Și atunci minunile așa zise, dacă vrem să spunem minuni, sau așa cum le vedem noi ca pe minuni, de fapt sunt lecții de înviere. Lecții care ne pregătesc pentru înviere. Foarte greu va fi pentru un om care nu acceptă lucrurile acestea pentru că nu le poate înțelege, să fie convins că el însuși sau ea însăși va fi înviată în ziua cea de apoi. Pentru că spre finalul acestui cuvânt, acestui capitol, se vorbește și despre Hristos, pâinea vieții, și despre judecata finală sau judecata lui Hristos, în care se arată că El vine nu ca să judece oamenii, ci ca să îi reașeze, să îi repune în starea lor normală, naturală. Deci, minunea, așa cum o vedem noi, ea are câteva caracteristici, cel puțin aceea despre care vorbim astăzi. Mai întâi vedem că este enigmatică. Pentru mintea noastră, depășește mintea noastră. Vedem se spune, un înger tulbura apa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu poate să lucreze în materie prin energie. Nu știm dacă este un înger ca persoană, dar învățătura noastră de credință spune că Dumnezeu lucrează în lume prin energiile necreate. Energiile necreate sau harul dumnezeiesc. Harul acesta face ca materia să se comporte în acord cu voința lui Dumnezeu. Absența harului face ca materia să se comporte anormal. Ce face să lipsească harul? Stare de păcătoșenie. Păcatul face ca harul nu să dispară, pentru că el este izvorât în permanență din Dumnezeu, ci să devine inactiv. Așa cum un foc de aragaz nu dă căldură și nu poți să gătești aragaz dacă nu l-a prins. Așa și harul. El este acolo, dar nu lucrează dacă este starea de păcătoșenie. N-aș vrea să vorbesc despre păcat acum după Paște. Dar nu știu dacă nu am mai făcut păcate după Paște. Continuăm să facem. Și mai important este că, vedeți, Hristos îi induce omului și faptul că starea lui de paralizie era cauza unor lucruri. Îi spune în final, mergi și să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie mai rău. Aici este o problemă care trebuie să ne transmită și lecția. Nu numai frumusețea faptului că omul respectiv a scăpat. Adică a fost norocos. Noi ne gândim poate câteodată chiar cu invidie. De ce pe unii ajută și pe noi nu ne ajută? De ce noi când strigăm după ajutor, Dumnezeu nu ne răspunde instant? Deci lucrările lui Dumnezeu au această componentă enigmatică. În al doilea rând, așa cum am anticipat deja, lucrarea lui Dumnezeu se manifestă în lume în funcție de credința sau de intensitatea și autenticitatea credinței. Nu atunci când vrem, adică atunci când noi comandăm lui Dumnezeu. În general, cum am mai spus de atâtea ori, credința noastră este utilitaristă. Atunci când avem nevoie de ceva, imediat călcăm pragul bisericii și mergem și spunem părintelui, rugați-vă că avem problema asta sau asta. Credința este o formă de prezență a lui Dumnezeu în viața noastră, în fiecare lucru pe care îl facem, în fiecare clipă. Și atunci fiecare faptă pe care o facem este să o facem ca și cum Hristos este lângă umărul nostru și se uită la noi. Sau dialoghează cu el. Apoi, lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu există această credință, poate să fie limitată, dar nu de neputința lui, ci de neputința noastră de a o primi și de neputința noastră de a răspunde. Pentru că uneori suntem incapabili să răspundem sau să înțelegem cum lucrează Dumnezeu cu noi și de multe ori, practic, poate nici nu vrem să răspundem și nici nu vrem să înțelegem. Și ce facem? Punem problema pe raft. Deci nu căutăm cu insistență, cu perseverență, să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu, ci pur și simplu spunem, nu înțeleg ce vrea să-mi spună lucrul acesta sau evenimentul sau mica boală pe care am. Nu înțeleg și nici nu vreau să o înțeleg. Altă dată. Nu acum. Și în sfârșit, lucrarea lui Dumnezeu este ușor inaccesibilă, cum spuneam, dacă nu este înțeleasă prin credință. Este inaccesibilă, dar nu neapărat pentru cel care o primește și o înțelege, ci mai ales pentru ceilalți. Nu înțeleg cum și de ce. La fel cum, pentru că nici n-ar înțelege câtă credință are omul respectiv în viața căruia Dumnezeu lucrează. Spun asta gândindu-mă la farisei, aceia care n-au văzut pocăința omului, suferința omului, greutățile omului, ci au văzut că era zi de sâmbătă. Nu se respecta formal ziua de sâmbătă și omul își ducea targa. Și atât a văzut sără ei și atunci au vrut să afle și cine este cel care a îndrăznit să încalce sâmbăta. Pentru ei sâmbăta devenise un fel de tabu. Dar nu aveau noțiunea că de fapt Dumnezeu nu se odihnește. Sâmbăta este numită zi de odihnă în Sfânta Scriptură. Și s-a spus că Dumnezeu a făcut toate în 6 zile și în ziua 7-a s-a odihnit. Și să credem noi că Dumnezeu se odihnește în ziua 7-a? Nu s-a instituit acest lucru pentru Dumnezeu, că Dumnezeu nu obosește și nu încetează să lucreze. Ci pentru firea umană care are nevoie de odihnă, care ajunge la epuizare. Că dacă Dumnezeu s-ar odihni, înseamnă că sâmbătă n-ar trebui să răsară soarele, n-ar trebui să crească iarba, n-ar trebui să avem aer, n-ar trebui să vină lumina dacă Dumnezeu se retrage. Deci, Mântuitorul Hristos, tot în Evanghelia după Matei, spune așa, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci, lucrarea lui Dumnezeu este continuă și ține în existență Universul, nu printr-o odihnă așa cum o înțelegem noi, ci prin faptul că noi avem nevoie de odihnă. Și atunci oamenii s-au legat de lucrul acesta și au spus, dacă Dumnezeu se odihnește și tu trebuie să te odihnești, obligatoriu. E ca și cum ți-ar spune să fii fericit atunci când vrea altcineva. Nu era așa. Și atunci Mântuitorul Slăbănocu spune, există o autoritate mai mare decât sâmbăta. Cel care m-a vindecat mi-a spus să-mi iau targa. Deci, pare rău, sâmbăta nu este pentru mine atât de importantă astăzi, pentru că eu după 38 de ani eu merg. Și era suficient de puternic să și ducă targa respectivă. Nu era doar așa o iluzie. Deci, felul acesta vedem așadar că lucrarea lui Dumnezeu poate să fie uneori inaccesibilă sau rău privită sau rău primită de alții. Ce ne învață Sfânta Evanghelie? Învață, în primul rând, că Hristos merge la biserică. Eu am adaptat. De-aia spune, era zi de sărbătoare și s-a dus la templu să se roage. Și mergând spre templu, trece pe lacul Bitesda și îl vindecă pe slăbănog. Deci, el nu avea nevoie să meargă la biserică. Dumnezeu nu merge, nu trebuie să meargă la templu să se roage. Dar Hristos, fiind om, face lucrul acesta în baza identității sale iudaice, arătând că el împlinește toate cele care erau rânduite. Și în alte ipostaze, ați auzit, ați văzut și veți mai auzi, merge la sinagogă atunci când nu reușește să ajungă la templu, merge la o sinagogă în fiecare sat, în fiecare orășel, în Capernaum, peste tot, intră în sinagogă și acolo se roagă și învață. Dar poate că ar fi important să vedem de ce se duce Hristos și de ce ne-am duce noi, că asta ne învață. Ce ne aduce prezența în biserică? Să dați oameni care nu vin la biserică și spun că sunt credincioși. De ce ar trebui să mergem la biserică? Eu cred că sunt câteva motive care pe care trebuie să le luăm în seamă atunci când venim. În primul rând, chiar cineva din biserică spunea dimineață cât de mare bucurie are că vine la biserică să se întâlnească cu Hristos. Formula asta este extraordinar de teologică. Asta este. Venim la o întâlnire, în primul rând. Întâlnirea cu Hristos. Bine veți spune, da, dar și acasă, și în rugăciunea personală, și pe stradă, și oriunde mă pot întâlni cu Hristos. Da, de adevărat. Dar Hristos lucrează intens unde oamenii sunt adunați în rugăciune. De aceea spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt în mijlocul lor. Dar ce ar fi să fie 2000 sau 3000? Cât de puternică ar fi rugăciunea? Deci, a fi în biserică înseamnă a fi dornic să fii ucenicul lui Hristos. A te apropia, dacă vrei, de Hristos, cel făcut om sau cel întrupat. Un teolog contemporan, Rowan Williams, care a fost arhiepiscopul de Canterbury în Anglia, a scris o carte, Being Disciples. Ce înseamnă să fii ucenic? Și el spune că primul lucru pe care trebuie să-l facă un om ca să fie ucenic este să stea lângă Maestru. Păi cum să spune că suntem credincioși dacă nu stăm lângă Hristos? Iar ucenicii au stat lângă Hristos. Au învățat din fiecare act. Asta înseamnă adevărată ucenicie. Nu faptul că faci o școală profesională te face să fii meseriaș. Și dacă stai lângă maestru care face lucrul respectiv. Ucenicii n-au devenit apostoli prin corespondență, nici la fără frecvență. I-au stat lângă Hristos zi și noapte și așa au învățat și așa au experimentat ceea ce aveau să facă după aceea. Așa putea și Hristos să facă, cum putea să facă în orice altă manieră să transmită învățătura. Deci a fi în biserică înseamnă a fi ucenic al lui Dumnezeu, al lui Hristos. A fi alături de Hristos care vine să se întrupeze, să se reîntrupeze, să se reîntrupeze în fiecare Sfântă Liturghie și să se dăruiască. În al doilea rând, a fi în biserică înseamnă a-ți deschide poarta pentru lucrarea Duhului Sfânt, adică Harului. Că Duhul Sfânt, Harul se dăruiește inimii noastre sau ființei noastre prin Duhul Sfânt. Deci, dacă vii la biserică și ești în rugăciune cu ceilalți, e sigur, sau aproape sigur, că Duhul Sfânt te vizitează. Dar dacă ești în alt loc, este cu 99% mai puțin probabil să te viziteze. Pentru că aici toată lumea este în starea de deschidere față de Duhul Sfânt. Sau dacă ești pe autostradă, e clar că nu e aceeași posibilitate și oamenii nu gândesc atât de mult concentrat la Dumnezeu, așa cum gândesc în Sfânta Biserică. Nu în ultimul rând, spun specialiștii, chiar în psihologie, că fiind în biserică, ne sensibilizăm sufletul, o anumită stare de sensibilitate și rugăciune, care ne predispune la a face binele. De ce după ce plecăm de la biserică simțim nevoia să fim mai buni și să facem un lucru bun? Vezi că Hristos se duce către templu și pe drum face un bine. Și gândindu-mă la predică, veneam astăzi, coboram cu mașina și am văzut o doamnă și zic, am oprit să o iau și zic, vreți să mergeți mai jos? Unde mergeți? Ce, la biserică. A, ce bine, merg și eu la biserică. Haideți să vă iau. Dar să mă luați, zic, da, uite că astăzi trebuie să vă rămâneți pe o faptă bună și eu nu făceam nimic înainte de a veni. Dumnezeu mi-a trimis un mic semn să văd dacă pot să pun în practic. Bine, prozaic, e banal ce spun. Dar fiecare gest pe care îl facem poate să fie o faptă bună. Iar plecând spre biserică sau fiind în biserică și plecând de la biserică, sufletul este altfel sensibilizat pentru bine. Și nu în ultimul rând, uitați-vă cum sunteți acum în biserică, suntem în stare eschatologică. Adică, stând în biserică, învățăm să stăm în fața lui Hristos și ca judecător. Noi facem acum repetiție la venirea lui Hristos. Stând și ascultând cuvântul lui, înseamnă că atunci când el va veni, nu va fi o apariție stranie. Noi vom fi familiari cu el, iar el va fi familiar cu noi. Vom fi, practic, prezenți în eschaton sau în revenirea lui Hristos, în mijlocul nostru, ca cel pe care îl așteptăm, nu ca cel care vine să ne sperie. Apostolii și, de fapt, Apocalipsa, Noul Testament, se încheie cu formula Amin, vino, Doamne Iisuse! Nu cu frică, vino! Ei îl așteptau încă de atunci. Și asta trebuie să fie starea prin care așteptăm, trebuie să fim în Hristos și în biserică. Numai puțin important este că Sfânta Evanghelie ne învață și că starea sau grija de starea de grijă și îngrijire a bolnavilor trebuie să fie permanentă, indiferent de timp. Spitalul nu l-au inventat ateiștii. Bolnițele și locurile de aninare a suferinței au fost, în primul rând, instituții creștine. Începând de la Constantin cel Mare, pe care îl vom sărbători, s-a instituit ca un fel de activitate instituțională a bisericii să se facă spitale și instituții de grijă și vindecare pentru oameni. Deci, a fi doctor într-un spital presupune, cel puțin din punctul meu de vedere, și o anumită credință, și o anumită trăire, și o anumită implicare fundamentală, care trebuie să fie făcută cu timp și fără timp. Deci, vindecarea nu este lipsită de partea spirituală. Cineva spunea chiar că a fi un bun medic trebuie să te facă să fii și un teolog. Iar dacă ești teolog, trebuie să ai și empatie medicală, cumva, sau față de suferință, cel puțin. Și chiar dacă nu ești tehnicianul care vindecă, măcar să facilitezi oamenilor nevoia lor de a fi vindecați și de a avea suferința alinată. Cel mai important lucru, pentru că se spune că biserica este spital, așa spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, este că noi aici mai facem ceva în biserică, ne vindecăm sau nu ne vindecăm în funcție de credința noastră de bolile acestea trecătoare, pasagere. Dar cel mai important este că chiar dacă nu ne vindecăm de o anumită suferință, ne vindecăm de suferința cea mai mare prin biserică. Vindecăm de moarte. Ăsta este, de fapt, sensul bisericii. De aceea proclamăm învierea tot timpul. Pentru că aici învățăm să nu murim. Aici ne convingem că ne vom fi vindecați de moarte. Și asta prin moartea necuvenită a lui Hristos, care ne dăruiește învierea. Aș mai trage o concluzie în Evanghelia de astăzi. Aceea că Hristos, fiind pretutindeni, chiar și când oamenii sărbătoresc, Hristos vizitează spitalele și suferința. Pentru că El nu este temporal. Noi suntem ori la sărbătoare, ori la petrecere, ori la spital. Hristos este și la sărbătoare, și la petrecere, și la spital. El nu se bucură uitând de suferință. El suferă bucurându-se și se bucură suferind. Pentru că este peste tot. Și atunci când noi suntem în ipostaze, în care doar ne bucurăm, să avem conștiința aceasta că Hristos este prezent în peste tot, este prezent în fiecare suferință. De aici s-a spus, chiar El a spus, dacă faci, vizitați pe cel bolnav, nu lui i-ați făcut, ci mie mi-ați făcut. Pentru că se identifică cu cel din spital sau din suferința pe care o are. Și asta este foarte bine să știe, mai ales de cei care au tendința de a se plânge, că lor le e greu, că ei suferă, că alții o duc mai bine, că alții... Nu este chiar așa. Și, în sfârșit, asta arată că Hristos nu este... Noi suntem ori într-un loc, ori în altul. Hristos, ca Dumnezeu, este și într-un loc, și în altul. Și mai ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că Hristos este Cel care, cum spuneam, din treime se face trup pentru ca omul sau materia să poată să se întoarcă la Dumnezeu. Dar pe Hristos îl pot vedea și cei buni și cei răi, pentru că s-a făcut om. Dar pe Dumnezeu treime nu pot să-L vadă decât cei curați cu inima. Adică la Dumnezeu se ajunge prin Hristos. Și ca să-L înțelegi, să-L primești pe Dumnezeu, treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trebuie în primul rând să înțelegi ce face Hristos în viața ta sau ce faci tu cu viața ta în Hristos. Și în sfârșit, asta este ultima, imaginea aceasta a Betesdei sau a Vitesdei și pasajul evanghelic este luat și citit la sfeștanie sau la slujbă de sfințire și binecuvântarea casei, apei și a casei. Asta înseamnă că nu este un eveniment izolat în istorie. Cum spuneam adeseori, faptul că Hristos a fost la nunta din Cana Galilei, nu înseamnă că El a fost nuntaș la o nuntă unde a avut niște miri favoriți, ci că El este prezent după aceea la fiecare cununie care se face în biserică, în mod nevăzut. Dacă Hristos a făcut vindecarea la lacul Vitesda, înseamnă că este prezent în fiecare sfințire a apei pe care o facem și în fiecare binecuvântare a apei. Dar apa devine binefăcătoare în măsura în care este însoțită de credință care îi dă capacități vindecătoare. Și atunci, ce trebuie să facem sau cum trebuie să abordăm materia și îndeoseb apa, cea prin care se împărtășește în mod simbolic Duhul Sfânt? Asta trebuie să ne ajute în primul rând, așa cum este cazul slăbănogului în Evanghelie, să identificăm păcatul, acolo unde este păcatul, să recunoaștem că Dumnezeu are puterea de a ne ierta păcatul sau de a vindeca de păcat și nu în ultimul rând, poate mai important decât atât, să nu mai păcătuim. Cel puțin să ne străduim. Pentru că, deși credem noi că e greu sau e insuportabil, poate să fie și mai rău oricând. Gândiți-vă că dacă omul ăsta a avut 38 de ani de suferință și Hristos îi spune să nu mai păcătuiești, să nu-ți fie mai rău, sau femeia păcătoasă prinsă în adulter trebuia să fie ucisă și Hristos îi spune mergi, iertată ești, dar să nu mai păcătuiești, ce putea să fie mai rău decât să moară? Aici este întrebarea. Și întrebarea are și răspunsul în ea. Din punct de vedere, din punctul nostru de vedere al creștinilor ortodoxi, mai rău decât suferința și mai rău decât moartea este moartea veșnică. Dar pentru aceasta antidotul este cel pe care a adus Hristos, viața veșnică, învierea veșnică. Hristos a înviat. Amin.